halkani waa washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. waa axad bisha januari waa 26 sanadka 2025 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a soo galootiga aan sharciga haysan ee soomaalidu ay ku jirto ee maraykanka oo haatan culays badan uu soo wajahayo iyagu qaarkood aan garanayn meesha ay wax ka bilaabaan, waraysi ayaan idinkaga haynaa. waxaad kaloo maqli doontaan puntland oo magaalada boosaaso xalay iyo maantaba ku qabatay ajaaniib gaaraya 40 qof oo ay ku jiraan yemeniyiin iyo suuriyaan magaaladaasi muddo degana.
waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo habeen hore khalad qaraxii dhacay waxaa loo xiray dadkan baaritaan un maadaama ay yihiin dad ajnabi waa la baarayaa. ninkii khaladka gelin waa la daynaya, wixii dembi galan waa ciqaabta la barsiinaya, aad baan u badbaadinayaa.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Maraykanka oo u sheegay Masar iyo Urdun in dalalkooda ay geeyaan una daadgurayaan falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. tobanaan kun oo falastiiniyiin ah ayaa sheegay in laga hor istaagay inay dib ugu noqdaan guryahoodii waqooyiga Gaza kadib markii Israa'iil ay Xamaas ku eedeysay inay jibisay heshiiskii xabajoojinta ee labada dhinac ay gaareen. dib u dhacan ayaa yimid maalin un kadib markii labaad oo la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo lagu hayay Gaza lagu bedelay maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada Israa'iil, taasi oo muujinaysa jilicsanaanta xabajoojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. bartamaha Qudus waa bartamaha Gaza, dadweyne aada u fara badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee dhanka waqooyi, qaarkoodna waxay ku safrayeen baabuur, kuwo kalena waa ay lugeynayeen sida ay goobjoogayaashu ku soo warramayaan. goobjoogayaasha ayaa ku warramaya in dad badan ay xalay ku hoydeen waddada Salaaxuddiin oo ah wadda halbuule ah oo dhinaca waqooyi koonfureed isku xirta, waxaana ay doonayeen iyagoo sugayay in ay sii maraan fariisimada ciidamada Israa'iil ee marinka Nadzrim ee bartamaha Gaza. gawaarida kuwa xamuulka iyo weliba gaarigacanno ayaa lagu soo gurayay joodariyaal, cunno iyo teendooyin loo isticmaali jiray xeryaha barakacayaasha ee in ka badan hal sano dadkaasi deganaayeen. wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa hadda maanta ah shaacisay in dalkaasi uu dib u bilaabay ku wareejinta muhaajiriinta xarumo muran badan dhaliyey oo ku yaala dalka Albania kadib markii 49 magangelyadoon ah loo qaaday dalkaasi ay badda jaarka ka yihiin. kadib markii baaritaan lagu sameeyey xaaladaha dadka lagu soo qabtay 49 muwaadin oo ajaaniib ah ayaa lagu daabulay doonida Kasiubiya, waxaana loo gudbiyey xarumaha ku yaala Albania. halkaasi waxay ka bilaabi doonaan habraacyada soo dhoweynta, xabsi ku haynta iyo qiimeynta kiisaska shaqsiyaadka ah, ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay soo saartay. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in 53 kale oo muhaajiriin ah ay soo bandhigeen baasaboorradooda, arrintaasi oo dedejin doonta habsocodka kiisaskooda islamarkaasina kordhin doonta suurtagalnimada in la masaafuriyo kuwa aan xaqa u lahayn inay sii joogaan Yurub. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgio Meloni ayaa heshiis la saxiixatay dhiggeeda Albania Idi Rahman bishii November 2023. heshiiskaasi ayaana dhigayay in laba xarumood oo Talyaanigu maamulo laga furo dalka Albania, kuwaasi oo la dejin doono qaar ka mida muhaajiriinta ay mas-uuliyiinta Talyaanigu kasoo badbaadiyaan badda Mediterraneanka. ugu dambeynna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan degdeg ah ka yeelanaya isku dhacyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo kadib markii Kinshasa ay diblomaasiyiinteeda kala baxday Kigali iyadoo fallaagada taageerada ka hesha Rwanda ay ku sii siqayaan magaalada muhiimka ah ee Goma. gobollada bariga ee qaniga ku ah khayraadka ee waqooyiga iyo koonfurta Kivu ayaa waxaa hareeyey iska horimaadyo 30 sano socday, iyadoo jabhadda M23 oo ay Ruwanda taageerto ay soo shaacbaxday mid ka mid ah kooxaha hubaysan ee ugu awoodda badan sannadihii ugu dambeeyey. Waxay qabsadeen dhul ballaaran oo bariga DRC ah tan iyo 2021, iyagoo ay barakiciyeen kumanaan qof, ayna taasi dhalisay dhibaato bini aadamnimo oo gobolkaasi ka dilaacday. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana Boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa maanta iyo xalay baa lagu qabqabtay dad ajaanib ah oo ay ku jiraan kuwo u dhashay dalalka Yemen iyo Suuriya oo magaaladaasi deganaa, kuwaasi oo qaarkood ganacsiyo yaryar ku leh magaalada Boosaaso. Qabqabashadan ayaa imaneysa iyadoo shalay magaalada Boosaaso lagu toogtay nin ajaanib ah oo doonayay inuu isqarxiyey. Mas-uuliyiinta Yemeniyiinta Boosaaso ayaa VOA u sheegay in dadkan loo xirxiray si loo baaro qofkii dembi lagu waayana la sii deyn doono. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Boosaaso.
kadib markii ay ciidamada Puntland gaar ahaan booliiska gobolka Bari howlgal ay ka sameeyeen hareeraha iyo weliba xaafadaha magaalada Boosaaso ay ku soo qaqabteen ajaanib ka gadaal markii ciidamada amniga ay toogteen mid ka mid ah ajaanibta Boosaaso ka shaqeysan jiday, kaasoo sida ay sheegeen ciidamada uu aasayo miinada nooca dhulka lagu aaso, kuna eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxaha argagixisada. Dadka ajaanibta ah oo dhowr waddan ka kala yimid kuna sugan magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogani ka muujiyey falkaas shaqsiga ajnabiga ah uu geystay, sidoo kalena sheegay inuu saameyn ku yeelan karto guud ahaan ajaanibta Boosaaso ku sugan. Khaalid Cali oo ka mid a mas-uuliyiinta qaxootiga Yemeniyiinta Boosaaso ayaa sheegay in ka badan 40 qofood oo ajnabi ah lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay in maamulka Puntland ay u sheegeen in baaritaano lagu sameyn doono.
Waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo shalay nase daraad habeen hore khalad qaraxii dhacay. Waxaa loo xiray dadkan baaritaan un maadaama ay yihiin dad ajnabi, waa la baaraya. Ninkii khaladka gelin waa la daynaya, wixii dambi galan waa ciqaabta la barsiinaya. Aad baan u badbaadinayaa. Wallaahi awila anagu afartameeye waa yemeniinta meelaha iyo suuriyiinta adigula afartameeye iyo dad kaloo ajaanib waa jiraan kule lama socdo tirada mawgi. waan la joogaanaaba la shaqeeya dadka cid dambi laga galay ma leh, waa la baaraya oo keliya ilaa muddo 3 maalmood 2 maalmood. Baaritaanka markii dhammaatana dee waa ka way xogaag in la ogaado xog in laga helo han ayaa loo baaraya, laakiin wax dhibaato lagu sameeyey ma jiraan. Haddana waa iska dhammaanaysaa.
Saameyn inta laga yeelay ku yeelatay qaraxan dhacay iyo
saamaan weya, wax saamaan ah oo adiga dhibsaase ma jiro kholeed cid ku dhimatay male, ilaa ninka salka geystay mooye cid kaloo ku geeriyooday male. Haddana waa iska dhammaanaysaa, muhim wax probleemna ma jiro. Puntland waa dad walaalaannahay, intaasoo kun oo sano ayaa xiriir naga dhexeeya. Marka waxyaalahan oo kale in aanu ku kala go-ayn ma, dad baa dhahay waa la tarxiilayaayo, waxyaalo badan bay suuqa soo geliyeen, laakiin waxaa idiin sheegay waxaa ma jiraan.
howlgalladan lagu xirxiray ajaanibta ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaysa xilli wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ay habeennimadii xalay soo saartay in ay mamnuucday in deegaanada Puntland aysan joogi karin ajaanibta sharci la'aanta ah, islamarkaana aan guri laga kireen karin, wax shaqaan aan la siin karin. dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa shirkadaha isgaarsiinta taleefanada ka mamnuucay inay u furaan ajaanib aan haysan aqoonsi rasmi ah ama damiin, waa sida war-saxaafadeedka lagu yidhi. waxaana la faray dhammaan shirkadaha isgaarsiinta inay si degdeg ah u xiraan akoonnada iyo lambarada ay ku dawarsadaan dadka ajaanibta ah qaarkood. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyey qorshe lagu nadiifinayo Gaza, sida uu hadalka u yiri isagoo u sheegay dalalka Urdun iyo Masar inay Falastiiniyiinta ka daadgureeyaan marinka Gaza. Dhinaca kale, madaxweyne Donald Trump ayaa amar ku siiyey ciidamada Mareykanku inay qaadaan xayiraadii oo madaxweynihii isaga ka horreeyey Joe Biden ku soo rogay Israa'iil ee ka hor istaagaysay inay hesho bambooyinka culayskoodu dhan yahay 2,000 ee pound. Warbixintan waxaa qoray VOA. Madaxweyne Trump ayaa la hadlayay wariye la saarnaa diyaaradda Air Force One markii la weydiiyey in tani ay tahay soo jeedin waqti kooban ah ama mid waqti fog ah. Ayuu Trump ku jawaabay waxay noqon kartaa labadaba. Sarkaal ka tirsan Hamas oo ah kooxda Falastiiniyiinta ah ee maamusha Gaza ayaa si taxadar leh uga falceliyay hadalkaasi, waxaana uu ku celiyey cabsida soo jireenka ah ee ay Falastiiniyiintu ka qabaan in si joogto ah looga saaro dhulkooda. Falastiiniyiintu ma aqbali doonaan wax soo jeedin ah ama xal ah, xitaa haddii soo jeedinta noocan oo kale ah ay u muuqato mid laga leeyahay ujeedooyin wanaagsan oo lagu gambanayo dib u dhiska, sida lagu sheegay soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Trump, ayuu Reuters u sheegay Basim Naciim oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas. Washington ayaa sanadkii hore sheegtay inay ka soo horjeedo barakicinta qasabka ah ee lagu hayo Falastiiniyiinta. Kooxaha u dooda xuquuqul insaanka iyo heedaha samafalka ayaa muddo bilo ah walaac ka muujinayay xaaladda Gaza, iyadoo dagaalku u barakiciyey ku dhowaad dhammaan dadkii ku noolaa dhulkaasi, taasi oo keentay dhibaato dhinaca cunnada ah. Washington waxay sidoo kale dhaleeceyn kala kulantay taageerada ay siiso Israa'iil, balse waxa ay sii waday taageeradaasi ay siiso dalka xulafada ay yihiin, iyadoo sheegtay in Israa'iil ay ka caawinayso sidii ay isaga difaaci lahayd kooxaha mayalka adag ee Iiraan ay taageerto sida Xamaasta Gaza, Xisbullaahi Lubnaan iyo sidoo kale Xuutiyiinta Yemen. Waxaan ku iri, waan jeclaan lahaa inaad wax badan sii qaadato sababtoo ah waxaan eegayaa marinka Gaza oo dhan hadda waana baaba. Baaba dhab ah, waxaan jeclaan lahaa inuu dadka qaato, ayuu Trump oo xilka la wareegay 20-kii Janaayo yiri mar uu ka hadlayay wadahadal khadka telefoonka ah oo uu sabtidii la yeeshay boqorka Urdun, Boqor Cabdalla. Waxaan jeclaan lahaa in Masar ay dadka qaadato, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo intaa ku daray in hadda maanta ah uu la hadli doono madaxweynaha Masar Cabdilfitaax Assisi. Waxaad ka hadlaysaa 1 milyan iyo bar qof, waxaanan keliya nadiifinaynaa aaggaasi oo dhan, ayuu Trump yiri. Dadka ku nool dhulka Falastiiniyiinta ka hor inta uusan bilaaban dagaalka Israa'iil ee Gaza waxay ahaayeen ilaa 2.3 milyan oo qof. Runtii waa goob aad u dunsan, wax walba waa la dumiyey, dadkuna halkaasi ayay ku dhimanayaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in ay farageliyaan qaar ka mid ah dalalka carabta oo guryo looga dhiso meelo kale oo laga yaabo in si nabad ah ay ugu noolaadaan, ayuu yiri Trump. Dhanka kale, madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu amar ku siiyey militariga Mareykanka in ay meesha ka saaraan xayiraad oo madaxweynihii hore ee dimuqraadiga ahaa Joe Biden ku soo rogay sahayda bambooyinka 2,000 oo pound ah ee la siin jiray Israa'iil. Tallaabadan ayaa ahayd mid si weyn loo filayey. Waan fasaxnay, maanta ayaan fasaxnay, wayna heli doonaan, lacag ayay ku bixiyeen, muddo dheerna waa ay sugayeen, kaydka ayay ku jireen, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo saaran diyaaradda Air Force One. Biden ayaa hakiyay in bambaanooyinkaasi la siiyo Israa'iil sababo la xiriira walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karaan dadka rayidka ah, gaar ahaana magaalada Rafax ee Gaza intii uu socday dagaalka Israa'iil ee dhulkaasi Falastiiniyiinta. Hal bam oo 2,000 oo pound ah ayaa dilaacin kara guryaha shubka ah amaba ka samaysan shamiitada iyo biraha adag, taasi oo abuureysa shucaac ballaaran. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay baahisay sanadkii hore in maamulka Biden uu kumanaan bambaanooyinka 2,000 ee pound ah u diray Israa'iil kadib weerarkii 7 Oktoobar ee 2023 ee Xamaas ku qaaday Israa'iil, balse uu maamulku hakiyay hal shixnad. Washington ayaa ku dhawaaqday gargaarka ay siinayso Israa'iil oo ku kacaya balaayiin dollar tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Mar la weydiiyey sababta uu u fasaxay bambaanooyinkaasi xoogga badan, ayuu Trump ku jawaabay sababtoo ah iyaga ayaa iibsaday. Dagaalkii u dambeeyey ee dhiigga badan uu ku daatay ayaa yimid kadib markii Xamaas ay 7 Oktoobar 2023 weerar ku qaaday Israa'iil oo ay ku dileen 1,200 oo qof, kuna qafaasheen ku dhowaad 250 la haystayaal ah, sida ay muujinayso tirada rasmiga ah ee Israa'iil. Weerarka ee Israa'iil ku qaaday Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 47,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaana taasi ay keentay in Israa'iil lagu eedeeyo xasuuq iyo dembiyo dagaal, taasi oo Israa'iil beenisay. Xabad joojin ayaa dhaqan gashay 7 ka hor, waxaana ay keentay in la sii daayo qaar ka mid ah la haystayaashii Israa'iiliyiinta ahaa
kuwaasi oo Xamaas ay ku beddelatay maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'iil xabsiyada ku hayso.
Isla wararka Mareykanka ayaanu ku jirnay, dadka soo garootiga ah ee aan sharciga haysan ayaa haatan walwal weyn waxa ay ka qabaan ama uu soo wajahay kadib markii maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump oo bilaabay inuu masaafuriyo dadka aan sharciga haysan. Soomaali fara badan oo ku nool gobollada Mareykanka oo sharci aan haysan ayaa haatan culays badan uu soo wajahaya, iyadoo qaarkood aysan garanayn meesha ay wax ka bilaabaan. Haddaba wareegtooyinka madaxweyne Donald Trump ee sugulatiga iyo waxa la gudboon Soomaalida aan sharciga haysan ayaa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud waxa ay ka wareysatay Aadan Bataar oo ah madaxa hay-adda socdaalka iyo dib u dejinta qaxootiga ee gobolka Utah.
Sidaan la socono, bishii January 20-keeda madaxweynaha Mareykanka wuxuu soo saaray wareegtooyin oo lagu xoojinayo sidii looga dhoofin lahaa dadka aan sharciga haysanin waddanka Mareykanka. Haddii aan fiirino Soomaalida soo galootiga ah, sanadihii u dambeeyey kumanaan kun oo Soomaali ah oo soo tahriibay ama waddanka horey u joogay oo codsaday sharciga asylumka ayaa Mareykanka jooga oo weli aan la siinin sharcigii. Marka dadka badidooda kaysaskooda weli maxkamad ama immigrationka go'aan kama gaarin. Haddii marka qofka uu sharciga uu u xareysan yahay, wax dambina uusan waddankan ka gelin, wax walwala uu qofkaas qabi doona ma lahan. Inkastoo dadka badi ay iska walwalsan yihiin hadda ayaamahan wiigii hadda lasoo dhaafay. Marka muhiimadda waxa waaye qof walba inuu la xiriiro qofka qareenkiisa si kayskiisa loogu xareeyo ama loogu sheego wixii xaq u leeyihiin. Laakiin dadkii ama dembi galay oo Soomaali ah ama qaxootinimaha ku yimaadeen oo weli dhalashada waddankan aan qaadanin ama si kale ku yimaadaan, waxay khatar ugu jiraan in waddanka laga dhoofiyo hadday xabsiyada ku jiraan ama horey dembiya ay u galeen ama maxkamadda immigrationka ay u diiday sharcigii waddankan lagu joogi lahaa.
Marka Aadan, waxaad ka warantaa ururkiina ma og yahay tirada Soomaalida ah ee aan sharciga haysan iyo gobollada ay ku badan yihiin?
Wallaahi tira go'an aan ku sheegi karo oo cayiman ma hayno, laakiin waxaan ku qiyaasaynaa dhowr kun oo Soomaali ah. Sanadkii 2023-kii waxaan ognahay ilaa 2000 iyo ka badan Soomaali ah inay haysteen sharciga la yiraahdo temporary protected status, oo ah dad badan oo waxaa jiro asylumkoodii aan loo ogolaanin marka sharcigaas haystay. Laakiin ayaamihii dambe, sanadihii dambe kusoo kordhayeen Soomaalida. Marka waxaan qiyaasayaa markay ugu yartahay 10,000 iyo ka badan oo Soomaaliya oo sharci haysanin inay waddanka Mareykanka ay joogaan.
Marka maadaama hay-addiinnu ay tahay hay-ad dib u dejisa qaxootiga, ilaa iyo hadda ma jirtaa marka cid idinla soo xiriirtay oo ku saabsan arrimaha dadka soo galootiga ah ee Soomaalidan ay ka mid tahay?
Walaahi hadda isbuucan ugu hadda ah iyo sheeg sabtigii axaddii, waqti badan ayaa waxaa la qaatay dad badan oo Soomaali ah oo aad iyo aad u walwalsan oo waddanka yimid. Ugu yaraan magaaladeena waxaa jooga ilaa 100 ku dhowaad oo Soomaali ah oo mar dhow soo galay oo aan sharci haysan, oo qaarkood aan sharciga annaga aan u xareynay, qaarkoodna aan looyaro kale aan ku xirnay. Marka dhammaantood aad bay u walwalsan yihiin. Waxaana labadan beri u sheegayay waxay samayn karaan iyo waxaysan samayn karin. Marka talada ugu weyna u jeedinahay badidooda waxay ahayd inay dokumentigooda ay mar walba jeebkooda ugu jiro, haddii in case jidadka lagu joojiyo ama ayagoo meelaha jooga la qabto, si ay u tusiyaan in uu sharci u xareysan yahay. Taa waa muhiim, dhowr goorna waa u sheegay. Marka annaga aad iyo aad hadda ii sheeg usbuucan soo socda oo Isniinta bilaaban doona, xafiisyadeenna waxaan xoogga saari doonaa sidii dadka aan wax u sheegi lahayn, wax u bari lahayn, qofkan qareen haysanna aan qareen u samayn lahayn si loogu xareeyo sharcigooda ku aran weli xareysan oo mar dhow waddanka soo galay.
Markaa si kooban Aadan, dadka uu sharcigu u xareysan yahay weli sharciga aan la siin, haddii ay jeebka ku sitaan sida aad sheegtay, ma ku badbaadayaan?
Qofka haddii sharcigu uu xareysan yahay way ku badbaadi karaan, laakiin maamulkan madaxweynaha cusub wax walba waa suurtagal. Xataa wuxuu leeyahay dadkii madaxweynihiisa ka horreeyay Biden u ogolaaday xuduudka markay soo galayeen oo la siiyey sharciga loo yaqaano barool, wuxuu leeyahay hadda baroolkii waa kala noqonayaa dadkaas. Dib ayaan waxaan ugu celinaynaa Mexico iyo meelihii ay kasoo galeen si ay meesha ugu sugaan ilaa asylumkooda laga dhageysanayo. laakiin waxaas oo dhan waxaan filaynaa in maxkamadaha ay diidi doonaan ilaa dhowr state ayaa waxay doonayaan mar dhow inay dacwad ay arintan madaxweynaha uu deportationka uu sameynayo ay ka dacwoodaan oo maxkamadaha federaalka mar dhow dacwooyin badan ayaa lagu soo oogi doonaa madaxweynaha. Marka waxaan rajayn doonaa in maxkamadaha ay joojin doonaan arintan deportationka weyn uu sameynayo.
Marka ugu dambeyntii aadan, waxaad ka warantaa maxaa markaa la gudboon dadkan iyaga?
Wallaahi tan ugu weyn aan dadka u sheegayo waxa waa inay la xiriiraan qareenno si degdeg ah si dacwadooda loogu xareeyo ama loogu sheego kaysaskooda waxay sameyn karaan iyo sidii ay isu ilaalin lahaayeen. Tan kale waa inay iska ilaaliyaan wax alla wixii sharci darro ah ama ha noqoto iyagoo isku dayaa inay gaari wadaan iyagoon driver license haysanin, wax yar oo dembi ah wuxuu u keenayaa in la xiro. Haddii qofka mar la xiro jaab, meeshaasay ka raadsanayaan immigrationka inay dadka ka dhoofiyaan. Marka ha is ilaaliyaan dadka, qareennadana hala soo xiriiraan, ama qaxooti ahow ama qof mar dhow yimaaday ahow, qof walba wuxuu halis ugu jiraa in deportationkan qof walba qof ka fakan doona ma jiro, laakiin waa inaan is ilaalinaa dhammaanteen.
Kaasina waxa uu ahaa Aadan Bataar oo madax ka ah hay-adda socdaalka iyo dib u dejinta ee qaxootiga ee gobolka Yuuta ee dalka Mareykanka. Wuxuu u warramayay Cashe Ibraahim Aadan Cashacuud. Rugaha ganacsiga ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday is-afgarad la xiriira ganacsiga labada dalka dhexeeya, gaar ahaanna sidii Kenya looga dhoofin lahaa ama loogu dhoofin lahaa kalluunka Soomaaliya iyo sidii ganacsatada Soomaalida loogu fududayn lahaa fiisaha dalku halka ee Kenya. Haddaba waxyaabaha ay labada dhinac ku heshiiyeen ayuu wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ka wareystay agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya, Cabdi Abshir Dhoore.
Sida la socota MOU-gu ma ahan sharciyan wax labada urur ama labada rugood qasbaya waxa meesha ku qoran inay fuliyaan, laakiin waa hordhac inta looga gudbaayo mid sharci ah. Waxaase ku qornaa waxa ay tahay kow, maadaama Kenya ay naga horeyso xagga horumarka waddankooda in ay ka faa'iideysato rugta ganacsiga ee Kenya xagga tababarada iyo kontrolka iyo quality kontrolka ee waddanka Soomaaliya. Maadaama Soomaaliya ay ku biirtay East Africa, waxaa loo baahan yahay badeecadaha waddanka Soomaaliya la keenaa midka laga gudbinayaba in la eego qualitygooda. Marka Kenya maadaama dhinaca nooga horeyso, Soomaaliya inay ka faa'iideysato xagga dhismaha dadka naga maskaxdooda iyo aqoontooda capacity-ga kor in loo qaado waa qodobka ugu muhiimsan. Qodobka labaad waxa uu yahay MOU-yada caalamka la kala saxiixdo inta badan waxa ku qoran lama fuliyo, in midkani uu noqdo mid practical ah oo farsamo ah oo gacanta shaqadii lala galo oo aan hadal kaliya aan ku koobnayn. Waxa kale oo aan u sheegnay oo aan la wadaagnay in ganacsatada Soomaaliyeed si sahlan ay ku tagaan waddanka Kenya cidii business u socota, aan lagu qasbin in ay maaragtay sida fiisaha kale loogu baahan yahay loogu baahdo. Saa darteed warkiyo kooban in la fududeeyo ganacsiga ka dhexeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, in wax la kala faa'iideysto, in wixii laga heli karo labada waddan oo waddanba waddanka kale ugu dhoofiyo. Waxyaalaha laga wada hadlay maanta waxaa ka mid ahaa in la bilaabo sida ugu dhaqsaha badan in kalluunka Soomaaliya loo dhoofiyo waddanka Kenya.
Cabdi Abshir, waxaad sheegtay in qodobada laga wada hadlay ay ka mid yihiin in fiisaha ama dalku galka loo fududeeyo ganacsatada Soomaaliyeed. Taas beddelkeedana waxaan ognahay in dhowaan dowladda Kenya ay culays ka saartay fiisaheeda waddamo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Liibiya. Haddaba sidee arintaasi ku hirgeli kartaa?
Aad iyo aada umahadsan tahay. Inkastoo weydiintaasu ay tahay weydiin quseysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxtooyada Soomaaliya, haddana annaga maslaxadeena annaga u taagan waxa aan kala hadalna waxa ay tahay ganacsatada Soomaaliyeed inay si sahlan Kenya ay ku tagi karaan, maadaama Soomaaliya ganacsatadeedu ay maal geliyeen waddanka Kenya sanadihii la soo dhaafay ee 20 sano ah. $1.5 billion oo dollar ayay Soomaalidu ku maalgelisay waddanka Kenya. Cashuurta ugu badan ee ganacsatada Soomaaliya keliya waxaa ka horeysa hindida waddanka Kenya degan, waa nambarka labaad xagga bixinta canshuuraadka. Sidaa darteed Kenya maslaxaday ku qabtaa ganacsatada Soomaaliya in ay si sahlan ku gaari karaan waddanka Kenya. ee aan shacabiga Soomaaliyeed ee ganacsatada kala sooco oo ganacsatada fiisahooda si sahlan ay ku helaan sida aan Masar kala soo hadalno usbuucan Kenyana si xoog leh ayaa maanta loogu sheegay rugtooda ganacsiga. Haddii kale waxay noqonaysaa in ganacsatada Soomaaliyeed ka wahsadaan inay Kenya tagaan oo ay maal geliyaan. Hayashay waxaan ugu la kaftamay mudanihi meeshii yimid ogaada shalay markaan imid aniga fiisa ku soo galay wadankiina. Adinkuna fiisa ku gali doontiin laakiin in fiisa la fududeeyo ka shaqeynayna.
Haddii aan u soo laabanno dhinaca kaluunka heshiis noocee ah ayaad arintaasi ka gaarteen, imisa tan ayayna Kenya qaadan doontaa marka laga hadlayo kaluunka loo dhoofinayo?
Kenya maadaama ay noo keento lacag fara badan ay ku baxdo jaadka, waa in Soomaaliya ay wax u dhoofisaa Kenya. Saad la socoto, dowladdii hore ee Soomaaliya warshadii Snipeyas ee waddanka Johor ku taallay waxaa laga dhoofin jiray khamriga iyo alcoholka oo la siin jiray waddanka Kenya si aan uga bedelano jaadka ka imaada halkaas. Hadda naftirkeeda marar fara badan ayaa ilaa iyo madaxweynaha waddanka, madaxweynihii hore Farmaajo, madaxweynaha hadda xafiiska jooga Xasan Sheekh ay kala hadleen waddanka Kenya in ay qaataan waxa diyaarka ah ee uu kaluunka uu ka mid yahay. Sidaas darteed maantana wada hadalku ku jiray waxayna aqbaleen oo ay la xiriireen weliba waddankooda, waddankiina kasoo jawaabay 4 inay ku bilaabaan. Dad fara badan waxay qabaan in 4 ay yar tahay, laakiin bilow barakaal la dhahaa waa in tartiib loo wado hawsha oo Soomaalidu kaluunka i dhoofinaya inay iska ilaaliyaan tayadiisa iyo caafimaadkiisa, oo ayna shaqaalaha dhoofinaya ku ciyaarin tayada kaluunka la geynayo meeshaas. Waxaa la soconaa in Kenya kaluunka ay cunayaan laga soo dhoofiyo Jaynaha. Maanta waxaa lagula kaftamay kaluun fara badan oo baddeena laga hadaya si dadban loo geeya waddanka Kenya. Sidaa darteed mid sharciyeysan oo nidaamsan oo caafimaad qaba oo aan gacmahanagu ku ciyaarin in Kenya la geeyo quality controlka loo diyaar garoobo. Sidaas darteed 4 oo lagu bilaabayo, qof walba inuu kusoo ordomaa, qof huba inuu quality-geeda ilaalin doono ayaa dhoofin doona, annaguna ishaan ku hayn doona insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, Cabdi Abshir Dhoore, uu warramayay wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi iyo Cabdiraxmaan Qoyste.
Sidan maanka ugu dhigay miirkaaga ugu hay mihibada kalgacalke aan ku nahay mataanaha sidan maanka ugu dhigay miirkaaga ugu hay hodane kena muhashadu sidu igu magayahay adna maamulugu noqo
ambuwan miskeshu mali buda kashaydani isaagu kama madan
jacayl kena muhashadu sidu igu magayahay adna maamulugu noqo
ambuwan miskeshu mali buda kashaydani isaagu kama madan kama madan
shaqeenam malabka wan magga
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal qaramada midoobe ayaa arbacadii shaacisay in ku dhowaad 6 milyan oo ruux oo ku nool soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bini aadannimo sanadkan khubarada ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in dalka uu cagaha la galay xaalado abaareed laanta isku duwidda arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobe ee loo soo gaabsho oja ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in roobabkii dayrta oo yaraa ama aanan de'in dartii uu dalku ku jiro jiilaal aad u daran qaramada midoobe ayaa codsatay lacag dhan 1.43 bilyan oo dollar oo lagu fangareeyo howlaha bini'aadanimada ee soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan yihiin xaaladaha abaareed ee hadda ka jira dalka soomaaliya sidee ayayse dowladda soomaaliya ugu diyaar garowday masiibooyinka laga cabsi qabo in ay dalka ka dhacaan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona agaasimaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka maxamuud macalin maxamuud waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
aad aad u mahadsan tahay walaalkay
bal marka hore wadciga guud ee hadda ee soomaaliya gaar ahaan dhanka bini aadanimada iyo masiibooyinka laga baqaya ama kuwa hadda taagan haddii aad noo soo koobto
walaal aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan xaaladaha dalka soomaaliya xaalada isu bedelayo oo runtii marba si ahaanaya ayay ahaayeen waxaan u malaynayaa inaad ka warqabtay in ay dayrtii hore oo dayrta hadda ahaatii kasii horeysay ay fatahaad xooggan oo la yiraahdo ilniino oo runtii dalka meelo badan ku dhifatay dabcan infrastructure badan naga baabaysay guryo naga baabaysay dad oo nooga dhintay xoolo badan ay nooga baabaeen ayay dhacday dabcan guugi ku xigay wax yar waxaa mooday in si uun loo ay nool yar ay usoo laabatay laakiin dayrtii ku xigtay oo hadda dayrtii aan soo dhaafna ay way naga baaday taasoo runtii hadda aan jiilaal xooggan aan ku jirno marka xaaladda bini aadanimada hadda aan ku jirna runtii xaalad aad iyo aad u xanuun badan waay dabcan qiyaasaha hadda la qiyaasayo ilaah baa garanayo laakiin guga oo runtii asagana la filan lahaa laftigiisa oo waxaa la leeyahay xaaladiisu isaga laftigiisa ma fiicno marka dabcan xaalad bini aadanimo aad iyo aad u xun ayaa dalka ka jirto walaal
waayahay inkastoo uu allah subxaanahu watacaala uu ku shaqo leeyahay haddana waxyaabaha sababay in dayrtii ay baaqatay
runtii walaalow hadde waa saad sheegtay ilaah baa garan karo laakiin adduunyadu waxay dareemaynay isbeddelka cimilada oo laastii 10 sano lasoo dhaafay inay waqtigu soo yariraanayay oo aada arkaysay in abaartii muddada qaadan jirtay ama 2 sano ama 3 sano ama 4 sano marka qaarkood qaadan jirtay hadda 1 sano gudihiis ay abaarna ay dhici karto xooggan fatahaadna ay dhici karto meelaha qaarkood marka runtii cimilada isbedeshay oo adduunyada dhanna iska bedeshay ayaan runtii ku qiyaasaynaa anagu
marka sanadkan cusub ee hadda bilowga ah waxyaabaha halista ah allaha naga haye cabsida intee ayay la eg tahay
sanadkan hadda cusub dabcan dee dabcan dadkii soomaaliyeed oo nugul oo aan qiyaasayno ilaa iyo dad ku dhow 6 milyan inay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo taasoo runtii ayaan u haysa cabsi weyn haddii ay abaarta hadda jirtaana ay sidaa u adagta usii adkaato dabcan google la filanayana uusan di-in waxyaabaha amni darada ah ee dalka ka jiraana ay runtii ay uga sii darayaan oo hadda ay dagaalo qabiilo iyo dagaalkii shabaab oo markii hore toos socday iyo hadda kan ka socda bari oo lagula jiro qolooyinkan daacishta iyo waxaas marka laysu geeyahay runtii xaaladda dalka soomaaliya xaalad runtii culus waayo laakiin ilaah baan uula kaashan doonaa
waya marka waxaad ku dhawaaqdeen toddobaadkan sida hadaba aad ka dhawaajisay in 6 milyan oo Soomaali ah ay halas ugu jiraan abaar marka abaarta hadda ma lagu jiraa mise fooda ay nagu soo haysa
walaalow abaarta hadda waa la dhex taagan yahay dabcan abaarta hadda lagu jirana waxay ugu gudbisan tahay abaaraha karantood dayrtii hore oo aan sugeynay inay daado ayaanba sidii loogu talagalay u dayn haddana xilliyadii abaarta lagu jiraa waxa marka la filan kara waxay tahay guga oo runtii waqti ilaa iyo dhowr bilood ah kadib ku aadan oo ilaa iyo bisha abriil meelahaas ahaan lahaa dabcan marka abaar xun ayaa hadda jirto walaal
waaya marka meelaha ugu daran ma ogaateen oo abaarta looga baqay inay si xun ugu dhifato
walaalow guud ahaan dadka dalka Soomaaliya oo dhan ayaa runtii abaartu aad iyo aad u quseynaysaa laakiin 18 gobol ee Soomaaliya 13 gobol oo kamida oo kasoo bilaabato ilaa iyo gobolada Saaxil iyo Murujeex iyo gobolada Qooyiya ilaa iyo gobolada Gedo iyo Baayo Bakool inta u dhaxayso ayay runtii goboladaasi ku wada jiraan marka runtii xaalad runtii aad iyo aad aan u fiicnayn ayaa ka jirta dalka
colaado ayaa dhacay bilihii u dambeeyey marka ma ogtihiin qiyaasta dadka ku barakacay
walaalow colaadahaasi runtii waxay noqdeen runtii colaado aan la qiyaasi karin oo waagi hore intood colaado way dhici jireen laakiin colaado asuliyiin ah dhici jiray dabcan colaadahana colaado iska kaashaday oo dabcan ayay ka mid tahay hatee qeybo uun abaarahaas iyo resourceka oo runtii meelaha qaarkood ku yaraaday oo daaqsinka iyo biyaha lagu dirarayo iyo colaado kalantood oo siyaabo kalantood isaga dhaco marka waxaan ku qiyaasaynaa ilaa iyo 200,000 oo qof inay colaadahan ay nooga barakaceen
waa gartay marka dowrka hay-adda aad adigu madaxda ka tahay u gargaaridda iyo garab istaagga dadka barakaca ah ilaa inta ayuu gaarsiisan yahay hadda
dabcan dowrka hay-adda maaraynta mujiibooyinka waa dowr aad iyo aad u weyn oo rabo inay waxyaabahaas oo dhan ay marka horena ka digitaan ka samayso oo markii ama idee abaar u socoto ama meelaha qaarkooda laftigooda laga dareemi karo colaado ka imaan karaan iyo waana runtii inta tabarteenna waan ku dadaalnay waxaan u yeernay dadka lagu sheego xaqal awal cadliga ama dadka lagu sheego dadka ugaasyada iyo imaamiyada iyo cuqaasha kulli dhammaan si arrimahaas oo karantoodan aysan u dhicin ama meelaha qaarkood ay ka jiraan looga hortago dabcan meelaha qaarkood oo ay ka dhacday abaartuna ay runtii aad iyo aad u saameysay colaadahun ay ka dhaceen waxaan isku daynay inaan un gargaar gaarsiino dee dabcan laakiin xaaladda aan ku jirnaa waa iska un xaalad emergency ah waxaan un dooneynaa in la gaaro xaalad looga baxo xaaladdaas emergency-ga ah
waa gartay ma jiraan wax kaalmooyin ah oo aad gaarsiiseen dhulka hadda ay colaaduhu ka dhaceen
ha qeybo badan oo kamidana waan gaarsiinay dabcan qeybo karantoodna haddaan isleenaha la gaarsiiyo oon runtii ku tala jirnaa annagoo dabcan kaashanayno dee dabcan dalku federaal waaye maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dabcan dadka oo deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday haa waan gaarsiinay haddana qeybo karantoodaan rabnaa insha allahu tacala inaan gaarsiino walaal
waaye marka wada shaqaynta hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ilaa inta ayay gaarsiisan tahay wada shaqayn midna ka dhexaysa
dabcan dee dalka Soomaaliya maadaama uu dal dowladla uu yahay oo dabcan annaguna aan u qaabishannahay arrimaha gargaarka iyo isku duwidda arrimaha gargaarka bini aadnimada hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ama ha ahaadana kuwa UN-ka ama haada kuwa NGO-ska iyo cid kasta oo dabcan ka shaqeysa arrimahaas oo dhan annagaa koordinaad garayno wada shaqeyn fiican way naga dhexaysaa oo arrimahaas ku saabsan waraan
gudoomiye maxamuud waa mahadsanta iigu jir khadka dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Cabdihaab Garabiy kana soo hadlaya magaalada Kolombose ee gobolka Ohio waxaan salaamaa dhammaan VOA-da gaar ahaan daadiyaha barnaamijka waxaan kala salaamaa martida barnaamijka gudoomiye maxamuud gudoomiye ee maareyntii masiibooyinka gudoomiye waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo intaad xafiiska joogtay shaqooyin badan aad la qabtay waxaa jiray meelo badan oo aad wax geyseen dadkii horjoog u ahaa ama mas-uuliyiintii meelaha aad wax geyseen dadka mas-uulka ka ahaa inay iyaguna qaateen raashin fara badan oo ka badan kii loogu talagalay dadka inuu gaaro ka badan boqolaal ayagoo mas-uuli sheegana inay qaateen waana ceeb in dadka soomaaliyeed caalamka loo codsado inay gargaaraan kadibna mas-uuliyiintii soomaaliyeed ay iyagu wax musuqmaasuqaan arrinkaas haddaad maqasheen ama aad ka warqabtaan maxay idinka qorshaysan midda labaad raashinka waxaa laga raraa inta badan muqdisho meelo fogfog aad gaarsiisaan qarash badan aa ku baxo in gaadiid lagu raro in meeshii la geeyo in si nadiif u ku tago qarash fara badan aa ku baxo halka kiishe raashinka qofka gaara lacagta uu ku fadhiyo waa lacag u goy karto shan kiish iyo ka badan in waddo ka fudud taas aad raadiseen ma ku fikirteen
ha walaalka su-aasha la soo weydiiyey aad iyo aad u mahadsan yahay dabcan annagu waxaan la shaqaynaa maamulada dalka ka jiro oo dabcan meelaha aan tegayno iyagu mas-uuliyadeeda iskale markaan gaarsiino waxaan ugama harno laakiin waxaan samaynaa ku joogteyn oo aan wax alaale wixii loo geeyahay inay dadka ay gaaraan aan ku hubino marka walaalka su-aasha isoo weydiiyey dabcan hadduu isagu hayo arrin basifig ah oo ama huban dabcan inta badan dadka soomaaliyeed waa dad hadal ku nool ah laakiin waxa inta aan ognahay waxay tahay annaguna aan xaqiijina waxay tahay in la gaarsiiyo meelihii lagu talagalay waxa la gaarsiiyo dabcan isagu sheegane annagu aan aad iyo aad ugu dadaalnaa wax kasta ha nagu qaadato laakiin meeshii la gaarsiiyo meesha marka la gaarsiiyo waxaan la shaqaynaa local governmentiga iyo maamul goboleedyada marka meeshaas joogo ugama sino oo ma dhahno alaabti waa tanaa iska qaata laakiin haddana ku joogteyn ayaan ku yeelanaa waana ku hubinaa dabcan dee mar haddii shaqo la qabanayo marka qaar culeysku u imaan karaa laakiin boqolkiiba 99 waxaan ku dadaalnaa in aysan dhicinin wax oo haba yaraatee raashinkaasi ama alaabtaasi ama wax oonay tahay oo meeshaasi la geeyahay inay ciddi loogu talagala ay gaarto ayaan aad ugu dadaalnaa tan kale oo walaalka uu weydiiyey oo ku saabsan qarashka meesha ku tegayo waa run meelaha qaarkood dhaqaalo badan ayaa waxaa ku baxo ama amni ha naqato ama transportation ha naqato in meesha wax la gaarsiiyo laakiin walaalka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo meelaha aan inta badan wax gaarsiino oo sidaas oo kale qarashkeeda u badan yahay waa meelo ay shabaabku go-doomiyeen oo raashinkii iyo wixii allaale wixii meesha aali lahayba uusan aalin oo aan ku qasbannahay inaan raashinka ama cirka ka gaarsiino ama si allaale si lagu gaarsiin kara lagu gaarsiiyo maxaa yeele maba u geli kariyaba dadka go-doomiya ku jiraan marka wax kastaahi lacag iyo wax kastaahi waxaa ugu qiimo badan qoto daruurigii ugu qiimo badan marka waxaan isku daynaa iyadana inaan raashinka iyo wax alaale wixii markaasi loo heli karo aan meeshaasi gaarsiino
waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa muulad mascade dhabere oo jooga degmada guldogob aad baan u salaamayaa wasiir maxamuud macalin deegaano badan oo ka mid a deegaanada soomaalida waxaa ka jira colaado kuwaasoo sababay in maaragtay dadku ay maaragtay ka barakacaan marka mudug qeybo ka mid ah iyo gobolada maaragtay sool iyo sanaag oo kale iyo meelo badan oo maaragtay colaado laga sheegayo marka wax ma u qorshaysay ama ma tagtayba deegaanada colaaduhu ka dhaceeno wax ma gaarsiisay su-aasha sare inaan weydiiyo waa mahadsantii dhammaantii
waxaan rabaa walaalka runtii weydiiyey su-aasha ku saabsan meelaha colaadaha iyo ay ka jiraan oo khaasatan uu ku sheegay gobolada mudug iyo sool iyo sanaag dabcan meelaha colaadaha ku jiraan labadaas meelood uu ku sheegay walaalkay kuma koobno meelo badan uu ka jiraa dalka ilaa iyo xuduudda ay soomaaliya la leedahay jabuuti ilaa iyo xuduudda kenya aan la leenahay oo labada cirif oo soomaaliya maanta dagaalo beereedyo iyo dagaalo unsibay uga socdaan aadna waa ugu xumahay dabcan waxaana runtii rabaa inaan runtii meeshan u marsiiyo ummada Soomaaliyeed culays ka badan uu haysta culays waxa haysto amni oo runtii ay saabtay argagixiso ay saabtay waxa haysto culays oo ma taqaana cimiladu ay saabtay oo runtii ay marna abaar tahay marna fatahaad tahay waxaan marka aan kula dadaarmayaa qabiilada iyo dadka Soomaalidu walaalaha ah inay iska joojiyaan colaadaha annaga haddaan nahay ka hay-adda maaraynta masiibooyinku yes dabcan meel alaalay meeshii culays ka jiro ama dad Soomaalida ay ku dhibaatoo yihiin oo ay qax ka jiro oo ay abaaru ka jirto oo ay dhib ka jiro waxaan isku daynaa inaan gaarno dabcan dee tabarta hay-adda maaraynta masiibooyinku waa tabar oo runtii ay la daala dhacayso oo iyaduba ay hadda jirto laba sano ood aragteen inta ay labada sano jirtaa inta ay la tacaalayso oo ama fatahaadle ama colaado iyo qaxle ama abaarle ama runtii dhulo la xureynayo oo shabaabka lagu xureynayo oo aan la gaarin muddo 16 sano ka badan inay islamarkii gaarta ay mataqaana ka shaqaynayso marka waan gaarnay gobolada hadda uu tilmaamay oo hadda SC iyo dhinacaasna waan gaarnay gobolada Galguduud waan gaarnay gobolada Mudug haddaan rabnay inaan gaarno oo aan qorsheeda ku jirnaa horena waa u gaarnay laakiin bilihii dambe oo dagaalka ka socdeen oo hadda gobolada hadda eriyadan ay aad iyo aad dagaalka uga socdeen oo aan aaminsanahay in dad badan ku qaxay qorsheena way ku jirtay laakiin dabcan waxyaaba howlo yaryarna soo gala darteed waxaan rajeynaynaa inaan xalino oon gaarno haddii ilaahay yiraahdo marka aad iyo aad u mahadsan yihiin dabcan ummadda Soomaalida waxaa laga rabaa hay-adda in la kaalmeeyo dabcan kuma tiirsanaa karto dhaqaale ay ummad kale ka qaado ama adduunyada ay kasoo qaado waxaa la rabaa in ummaddu ay ama ha joogto qurba ha joogto ama gudaha joogtee dhaqaale lagu kaalmeeyo oo cilmi lagu kaalmeeyo oo aqoon lagu kaalmeeyo oo runtii khibrad lagu kaalmeeyo aad iyo aadan usoo dhaweynna walaalka iyo ummadda karantada runtii Soomaaliyeed
waa tahay haddii aan dib ugu laabanno qayladaantii aad dhowaan soo saarteen ee ahayd in ilaa iyo 6 million oo Soomaali ah ay wajahayaan abaaro xun marka maxaa xiga qayladaantaas kadib xataa tallaabada labaad maxay noqon doontaa
wallahi tallaabada labaad waxay noqon doontaa dabcan inaan mobilization sameyno in culimada iyo ganacsatada iyo uqaasha iyo cid kasta ahba la mobilis gareeyo inaan dee dadkayna badbaadsano haddaan nahay ummad guud ahaan hay-adda maaraynta masiibooyinku dabcan waxay samayn doontaa inay horkacdo isku aadiso dabcan ay nidaamiso laakiin ummadda laga rabaa inay runtii arrintaasi isu mobilis gareyso anuguna de dabcan ummaddaasaan ka mid nahay Soomaaliyeed walaal
waayah marka caqabadaha ugu waaweyn mar walba idinka hor yimaada hay-addiinan xilligan xasaasiga ah maxaa ka mid a
caqabada ugu weyn oo naga hor timaada amniga waayo dabcan dalka Soomaaliya meelo badan oo waxaa jiro weliba qeybihii ugu badnaay oo productive kalahay oo beeraha iyo xoolaha iyo waxaasoo dhan waxaa haysto nimankan shabaabka uma ogolo access in mataqaana dadka loo kaalmiyo uma ogolo in beerihii laga shaqeeyo ma ogolo in webiyadii laga shaqeeyo ma ogolo mar aan damacnay inaan webiyada ka shaqeynahay amni darada darteeda iyo iyagiyo miinooyin iyo dhibaato ummadii aan dadkii shaqaalihii naga dhibaateeyey ayaan uga soo baxnay dhibaatada ugu daran oo dabca qabada ugu weyn oo naga hortimida waxay tahay nimanka cadowga ah oo u diidan in laga shaqeeyo dadka oo infrastructure looga shaqeeyo dadka gacanta wax lagama sii karo maalin kastaane xaaladana way taagnaanaysaa waa in dadka looga shaqeeyaa wixii ay ku noolaan lahaayeen oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo webiyadii iyo warihii biyaha qaban lahay howlahaasaan rabna inaan xoogga saarno taasna waxaa loo diidan caqabada amniga aan u diidan walaal
way maxamuudow ku dhawaad 15 sano ee lasoo dhaafay abaaro ayaa dalka kusoo laablaabtay laga soo bilaabo abaartii 2011-2012 kuwii ugu dambeeyey ee isxigxigay hadda iyo tan hadda taagan marka maxaa ka barateen yani marka laga hadlayo ka hortaga si aysan mar kale u dhicin
may runtii dabcan walaal waa mahadsan tahay dabcan wax kasta oo ummaddu ay markastaaba ay oo yimaado waa inay aan barano saan ula noolaan lahaynay dabcan xaaladdu xaaladii hore way iska bedeshay xaaladii abaartu way waan aragnaa, waa climate changeguna waa wax dhabaho runtii aan aragno, indhaheena ku aragno. Marka waxaan anagu waxaan dee ka baranay inaan horta marka horentood aan aweernahay, oon ognahay, oon u diyaar garaysanahay, oon dabcan tabartaa yar, laakiin inaan markasta inay abaartii imaanaysaahay dabcan hay-ad hadda maba jiri jirinba saadaasha ka qayb qaadato isku daydo inay wixii samayso, dabcan in dadka laftikooda loo sii dugo oo meelaha qaarkood looga sii dugo. Meelaha aan aaminsannahay inay abaartu aad ugu xoogantah ma ayna meelaha resourceka uu yaraa xogu ahaan karana aan dadka u tilmaamno. Dabcanna markii abaartu ay jirtaa in laga shaqeeyo ceelasha sidii loo dayactiri lahaa, waraha biyaha biyo qabatin kale oo roobka haduu yimaada noo qaban lahaa loo diyaarin lahaa, si aan dee markii uu roobku yimaadaa biyihii looga faa'iidaysto. Marka dabcan wax badan aan ka baranay, waana la sii nolaan doonaa, waa la sii kobci doonaa. Dabcan ummadda Soomaalidna waxaa la doonayaa inaan ogaano inay xaaladdu xaaladii hore aysan ahaynin, ay ka bedelan tahay, oo ay climate change oo dalka Soomaaliya ku jiro, oo ay dee abaarihii soo daahay jiray ayse soo daayeen hadda.
Waaye, gabagabadii ayaan maraynaa dalka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn weli waxaa degan barakacyaal ay soo barakiciyeen abaarihii ugu dambeeyey. Marka ma ka warqabtaan dadkaasi xeryaha ku jira barakaca?
Walaalo, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan waa arrimaha aad iyo aad runtii xanuunka nooga ay ka mid tahay. Magaalooyinkii waaweynay sidii Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, iban Gaalkacyo, Garowe, waxaa magaalooyinkii banaankeeda daadsan oo marka qaraad isleedahayba magaalooyinkii iyagaa ka badan barakacyaal aada u xoogan. Dabcan barakacyaashaasoo runtii siyaabo badan usoo barakaceen, qaar runtii qabiilada iyo dagaalada iyo mamar qaar kood kasoo barakacay, qaar shabaabka iyo colaadaha ay ku hayaan oo meelihii qaarkood kasoo barakacay, oo ay u diideen beerihii inay tabcadaan, oo ay xoolihii ka qaadanayaan, oo dhibaato weyn ku hayaan, iyo dabcan qaar abaaraha iyo runtii arrimahan climate-ka oo soo qaxiyey. Marka xanuun ayay nagu hayaan. Dabcan qorshaha wuxuu yahay in la saxo meesha ay ka yimaadeen, si ay dadkaasi ugu laabtaan oo sharaftoodii iyo dignitigoodii usoo noqdo, oo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo dhulka ay mataqaanaa ay ku noolaayeen ugu laabtaan. Taasaan xoogga saarna. Dabcan iyaguna hadda meelaha ay joogaan sidii ay wax emergency lagu gaarsiinayna waa ka shaqeynaa walaal.
Waayahay, ugu dambeyntii magaalada Xudur waxaan ognahay in muddo sannada ah ay go-doon ugu jirto Al-Shabaab. Marka sidee ugu warqabtaan dadka ku nool?
Walaalo, waa tan hadda ka hadlayay oo dabcan magaaladaasi iyo magaalooyin karantoodo runtii oo lamid ah, oo Diinsoor ay kamid tahay, oo Iqaansax Dheere kamid tahay, oo magaalooyin badan oo runtii gobolada Baayba koor u badan ayay nimankaasi ay go-doomin ku hayaan, muddo dheerna ku hayaan. Dabcan waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dadka magaalooyinkaas ku nool, oo runtii dad adag ah oo dadaalo intii iskaalmay karana iskaalmeeyo, oo dabcan ay communitygu ay odayaal iyo kulli ay sameysteen. Waxaan umaleya magaalada Xudur ilaa iyo 5 mar ayaan tegay 2 sano lasoo dhaafay, waxaana intaas aan iska daba naqanaynay in uun dee dadkaasi ay noloshooda ay mataqaanaa ay sii wataan oo cadowgaasi ku hareereysan uusan waxeen. Marka waxaan isku daynaa dabcan inaan hawada wax ka gaarsiino oo diyaarada wax loogu daldalo. Marka runtii waa ka bixi doonaa Ilaahay haduu yiraahdo, waan rajaynayna in laga baxo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha. Waxaan sidoo kale aan jecel lahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu u mahadsan yahay Noor Xasan Noor, Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegaystaha. Markana dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba.
Hey, hey, la, la, hey, la, yeah. sanio ila qatahay
ay hala hala yaro
kalka aqilka adnigu kulli kama salka sida ka hanur kala he ka shay tatiqde kulki an challi yaaba kasulida sisa sida ka hanur kala he ka shay tatiqde kulki an challi yaaba kasulida sisa way haya naftakubu kabaya kota habad nagibu kalsonu
helele hele yaro
kodiyay kalka alway haya naftakubu kabaya kota habad nagibu kalsonu
helele hele yaro
si Cabdi Qadir Jubba wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa oo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Igu kaptay nolosheegu bad igu korisaa